Eusko Jaurlaritzak Jesus Maria Leizaola lehendakaria omendu du haren jaiotzaren 130. urteurrenean. Josu Alberdi. Urrian 80 urte beteko dira lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik eta egungo gobernuak urte politiko hau baliatu nahi duari aitortza egiteko. Horiek hala, gaur, Jesus Maria Leizaola lehendakari izana omendu dute Donostian haren jaiotzaren 130. urteurrenean. Hain zuzen, lehendakaritzan Jose Antonio Agirreren erreleboa hartu aurretik, Leizaola Justizia eta Kultura sailburu izan zen lehen gobernu hartan. Donostian omendu dute Leizaola, 1886-1989 jaio eta hil zen hirian. Ekitaldian, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek haren bizitza gora beratxu bezain oparoaren errepaso bat egindu, Eusko Jaurlaritza bera eratu aurretik egindako bidetik hasi eta erbestetik itzuli ostera arte. Lehendakariak urte politikoaren hasieran nabarmendu duen kontzeptuetako bat da humanismoa. Hori kontuan hartuta jokatzeko eskatu die eragile politikoei eta ezaugarri hori bera azpimarratu du lehen Eusko Jaurlaritza hartako kide ez aritzean. Baita Leizaolaz aritzean ere. Pertsonen duintasunaren, bakearen, demokraziaren eta giza eskubideen defentsa egin zuen baita egoera zailenetan ere. Hala. Pradalesek humanismo horren adibidetzat jo ditu Leizaolaren zenbait zeregin eta jarrera. 1936ko gerran Donostiako eta Bilboko evakuazioen zein bigarren mundu gerran aritu zen Gernika batailoiaren antolaketan aritu zen. Burgosko epaiketan ezarritako heriotza zigorrak bertan behera uzteko harreman diplomatikoak abiatu zituen. Eta etaren indarkeriaren kontrako jarrera sendoa izan zuen erbestean zela. Leizaolaz esan izan da, ez zuela Agirrek zuen karisma, baina Pradalesek adierazi du bestelako doain batzuk zituela. Jakinduria, etengabeko lana, leialtasuna, konpromiso apurtezina eta ausardia. Halere, beste bat nabarmendu du egungo lehendakariak, zuzentasuna. Bide zuzenari jarraitu zion aberrigilea izan zen, Pradalesen hitzetan, maila intelektual handikoa. Beraz, Pradalesek eskerrona adierazi dio utzitako ikasbide guztiengatik Leizaola herri nortasunaren autogobernuaren, bakearen eta balio demokratikoen ordezkari gorenetako bat baitaaren arabera. Ondo merezita, ohorezko lekua irabazi du gure historian eta bihotzetan. 42 urte erbestean. Leizaola Justizia eta Kultura sailburu izan zen 1936-1942 bitarte eta Ogasuna ere hartu zuen bere gain Eliodoro de la Torre sailburuaren heriotzaren ostean. Gerora, lehendakari orde izan zen eta 1960an Jose Antonio Agirre hil zenean haren lekua hartu zuen lehendakaritzan. Leizaola 41 urte zituela atera zen ego Euskal Herritik eta 83 zituela itzuli zen, 1969. Sondikan hegazkinetik jaisten ageri zen irudiak, gure herriaren harrotasuna eta duintasuna bizkar gainean daramatzala ateak ireki zizkion Euskal Herriaren esperantzari gogoratu du Pradalesek. Ego Euskal Herrira itzuli zen unea gogora ekarrita. 1980an Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan aurkeztu zen, baina hilabete gutxira utzi zuen legebiltzarkide kargua. Hain zuzen, urte haietako egoera politikari erreparatuz, Pradalesek esan du gaur egungo erakundeen legitimitatea ez dela Espainiako trantsizioan ezarritako ordenaren ondorio. Hark nabarmendu du sustraiak Agirre eta Leizaola lehendakariek kosta ahala kosta babestu zuten legitimitate historikoan daudela. Demokraziaren, justizia sozialaren, autogobernuaren eta Euskal Herriaren askatasunaren lekukoa eman zuten. Aurrera begira, berriz, Pradalesek gehitu du denen lana dela askatasun arduratsua, kultura demokratikoa eta justizia soziala lantzea. Denok defendatu behar dugu gure herri nortasuna. Denok eraiki behar dugu Euskadi.